Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi. Kuulduste järgi hakkavad ilmad minema ragina laina soojemaks. Ja taas on oodata kõrgeid õhutemperatuuri näitajaid, mis tõestavad veel kord, et me oleme õigel teel. Statistikaameti andmetel sündis 2013. aastal 13,500 last. Kuigi mul tekivad kahtlused igasuguste niisuguste arvude suhtes, mis lõppevad kahe nulliga rääkimata ühest nullist või viiest, võtaks selle teadmiseks ja seda on täpselt 500 võrra vähem kui aasta varem. Ja viimasel kolmel aastal sündimus vähenevad selle 500, mille võrra vähem möödunud aastal sündis. Jätame meelde. Täna tuleb üks uudis, mis näitab, kuidas seda kompenseerida. Lugesin igasuguseid tarku asju, üks targem kui teine, üks vägevam kui teine. Kõik annavad tunnistust ainult ühest, et Eesti on lõppematu rahaga riik ja siin tehakse kalleid ja vägevaid asju. No näiteks Tallinna linnavalitsuse ajalehtede pealinn, Stalitsa, roheline pealinn ja Ziljona ja Stalitsa välja andmiseks kulub tänavu 1 000 000 eurot. Vaadake, kui täpselt, kui palju nulle lõpetab selle püha arvu. Niimoodi teatas vähemalt linnapea. Edgar Savisaar linnavolinikule, kes on Iivi Eenma, kui see küsis. Eelmisel aastal kulus nende ajalehtede väljaandmiseks, levitamiseks ja veebiversioonideks umbes 982 000 eurot. Pani see mind natukene mõtlema, mõtlen siin hiljukesi ka nende kulutuste peale, mida peab tegema vaene Telegram, et saada hetkel uuesti järje peale. Loodan väga, et saavad ka. Ja kui mõtlen nüüd linnavalitsuse peale, siis mul on niisugune tunne, et nad päris korraliku mõõduga kupüüre põletades soendavad endale ka teevet. No kuhu kurat see raha pannakse? 1 000 000 eurot selleks, et anda seda vikergaare värvilist talitsat ja muud taolist välja. Milleks? Kas tõesti ei ole rohkem infokanaleid, millega saaks inimestele teada anda olulistest asjadest, mitte noh, niisugustest asjadest, mis liigituvad heade uudiste kategooriasse, kuidas me kõik oleme väljas viimase tilgani ja enamgi veel, kuidas muud kui õitseb, kasvab, paisub, naeratab, rõõmustab, abistab ja hullub kõigest sellest ja käristab miljoni, et see kõik kestma jääks ja seisaks juukse pehme kaljuna, sest kõvema kalju vastu võib varba ära lüüa ja seda ei luba juba kindlasti mingisugune riigiamet, kus karjade kaupa inimesi põleb raugemastus töövaimustuses, et ehk õnnestub teha mõni ettekirjutus või mõni trahv või muul viisil natukene laskuda pikemasse kirjavahetusse ja selle läbi tunda oma ülimuslikkus. Oleme jõudnud kenasti geniaalse pealkirjani, mida ma nägin täna hommikul ja nii kui ma seda nägin, nii aimasin ma, et õhus on midagi, mille maandumist ma ainuüksi lõhna pärast ei soovi. Pealkiri järgmine. IT-maailma suurnimi võib Eestisse luua 500 uut töökohta. Panete tähele jälle 500. Ainult, et eelmises uudises jäi see 500 puudu. See on 500 miljoni eurone ettevõtte, kus töötab ligi 700 inimest. No selle Esindaja ütleb, et meil on üks keskus USA's ja teine Moskvas ja nüüd tahame luua veel üht uuringu ja arengu keskust. Panete tähele, uuring, areng. Ja edasi. Meie arvates oleks kõige parem, kui see keskus ei asuks Moskvast eriti kaugel. Aga kuhu jäävad karjed siia vahele kohe Butler, Hitler, Savisaar? Miks ma ei kuule neid karjeid oma vaimu kõrvas ja ei hakka kuulmagi? Ja muide, see lause jätkub lausega, siis saaksid meie insenerid ümber kolida või kahe riigi vahet sõita. Kes nüüd eelmist lauset ei märganud, ei mäleta enam, siis eelmine lause oli, meie arvates oleks kõige parem, kui see keskus ei asuks Moskvast eriti kaugel, siis saaksid meie insenerid ümber kolida või kahe riigi vahet sõita. Jätkub lugu nii, on vaja kohta, kus vene keelt rääkivad insenerid tunneksid end koduselt ja nagu me tähele paneme, on Eesti juba selleks välja valitud peaaegu. Tooksime siia insenere kõikjalt Euroopast, kui peamiselt Ida-Euroopast, Rumeenia, Bulgaaria, Ukraina, Valgevene, Serbia ja mujalt. Tehke nüüd üldistus, mõelge, mis toimub Rumeenias, Bulgaarias, Ukrainas, Valgevenes, Serbias ja mis seal hakkab varsti toimuma. Igal juhul tooksime siia need venekeelt kõnelevad insenerid ja kindlasti ka Soomest ja Saksamaalt. Vägev seisukoht, eks ole, 500 puuduvat sündi kompenseeritakse 500 venekeelse inseneriga, nagu ma plaanidest aru saan, ma väga loodan, et ma saan aru ikka nii nagu see mõeldud oli ja nii edasi. Veel killuke. Intervjööri esitab küsimuse, mis on teie silmis Eesti plussid? Ja tuleb vastus. Ennist mainisin, et Eestis on vene keelel oluline roll. Siin on ka vene koole. Olen ise singapurlane, seega kaalume ka seda riiki. Singapur on aga kaugel ja probleemiks on ka juba mainitud vene keele oskus. Ja kuhjake kakukesele peale. Näeme, et Eesti valitsus on meie laadse ettevõtja tulekust väga huvitatud ja see meeldib meile. Kohtusin reedel teie peaministriga ja tundub olevat võimalik, et meie tulekuks luuakse head tingimused. Näete, kui huvitavaid läbirääkimisi peetakse, et siia tuleks IT-ga seotud vene uurimis- ja arenduskeskus. Mida uuritakse? No kes seda teab? Mida arendatakse? Kes seda teab? Aga tundub, et valitsus on öelnud juba dobro pozdravljat. Ja muidugi ma ei tea, kas on juba valmis pandud ka eriliste teenete eest jaotatavate kodakondsuste pakett. Ja kas on juba ette valmistatud töösse andmiseks ka keeleseaduse muudatused, kui meil siuke seadus üldse alles on, sest nii mõnigi asi kaob nii vaikselt ära, et ega iga lihtsurelik oine pea ei saagi, sest teada ma pean silmas siin ennast. Indrek Tarand andis Tallinnas võiduka pressikonverentsi ja tegi seal avalduse Eesti nii nimetatud vabakonna kohta. Võtan tsiteerida. Need, kes väidetavalt kõnelevad vabakonna eest, on ennast mugavalt riigieelarve eraldistele paigutanud. Neil on permanentselt kontor köetud, kohv laual ja palki jookseb. Nad ei ole enam kahjuks vabakond. Vabakond tegutseb nii, et kodanikud seavad ühise eesmärgi ja selle nimel harrastavad ka ühist majandustegevust, kogudes liikmemakse. Ja vastavalt oma majanduslikule suutlikkusele täidavad endale seatud eesmärke, Mitte ei püüa ihu ja hingega iga hinna eest meeldida neid rahastavatele erakondadele. Nimesid ma ei nimeta, aga te teate neid asutusi. No siin on nüüd need lühendid, mida jah, võib ju aimata, mis nad on. EMSL, KÜSK, Koostöökogu, Väitlusselts, Eesti interneti kogukond. No kahjuks ei ole ma nii vabade kondadega kokku puutunud, otseselt vähemalt mitte ei ole nad nagu kallale kippunud. Kuigi võib olla, kes neid tonte teab. Ja vaat niisuguse avalduse peale pahandab vastu Eesti Vabaühenduste Liidu tegelane Urmo Kübar. Mulle üldiselt meeldib, et katusorganisatsioonidele tehakse ühine katusorganisatsioon ja siis ühendatakse see mõne teise katusorganisatsiooniga, mis koordineerib nii vaba kui konda, et kõik teaksid, mida tuleb teha. Aga Urmo Kübar põrutab nii. Kodanikuühiskonna sihtkapital ehk KÜSK ongi loodud riigi eelarvest vabaühenduste toetamiseks. Neile maksumaksjate raha kasutamist ette heita oleks sama, mis kritiseerida Tallinna vett Ülemiste järve linlaste torudesse suunamise eest. Mu meelest geniaalne näide. Te mõelge, mis me selle vee eest maksame. Ja nüüd te mõelge selle peale ka, mida me maksame vastu, et meil niisugused truualamlikud limps-limps vabakonnad on, kes teavad, keda kiita, kes une pealt teavad, mis on õige ja kuidas olla hääletamisel võitjate poolel. Ühesõnaga, ilusti öeldud, herr Kübar. Loomulikult puhtsõdamlik ülestunnistus on väärtus omaette. Võrdlus Ülemiste järvega on ka väärtus omaette, sest oeks seda kujundit võib ju edasigi arendada, näiteks Ülemiste vanake sisse tuua, et kui nüüd peaks tekkima kodanike ühendustel ka ühel hetkel või nendel vabadel konnadel juht, siis võib hakata ka juhtuma. Ainult, et kuni kõik on kenasti riigieelarvest kinni makstud ja selle eest truualamlikus vastu saadud, oh, rõgataks, halleluja! Ja jutt jätkub. Aga näiteks Vabaühenduste Liidu, no see on see EMSL-i sissetulekutest moodustab riigieelarveline tegevustoetus 15%. Sama palju saame liikmemaksudest, annetustest ja koolituste korraldamisest. Koolitused. Ülejäänud 2/3 jaguneb pooleks erinevate era- ja riiklike, sealhulgas Euroopa Liidu fondide vahel. Puhtsüdamlik ülestunnistus paneb pehmelt öeldes ihukarvad püsti tõusma, sest kui vaadata, kes siis endale selle EMSL-i kaudu kaupa ostavad. Ja nii edasi, ükski erakond meid ei rahasta. No jah, heakene küll, võib-olla tõesti, aga erakond ütleb nii nagu kuulsin ma ühte skandaalset poliitikut kunagi oma tegevuspiirkonnas ütlevat, et kuule tead, sul kurdad, et raha ei ole. Ma raputan meie ettevõtjaid natuke ja lasen sulle ülekandeid teha. Eks nii võib ju öeldagi nii mõnegi partei boss, et ma raputan siin seda ettevõtjat ja lasta kannab sulle raha üle ja pane siis mu pilt kohe suurelt ja ära unusta, kellele sa tänulik pead olema. No ja, herr Kübar ütleb, et kõik see info on avalik me kodulehel, millega ta rõhutab ainult ühte. Seda kodulehte eriti ei külastata ja eriti ei külasta seda kodulehte need, kes võiksid seda teemat mõista või koguni kritiseerida. Ja ütleb ta herr Tarandile siis, et oleks kena, kui ise koos oma büroo ja assistentidega 100%-liselt ja märksa suuremates summades maksumaksjate poolt ülal peetav rahvasaadik oma fakte paremini kontrolliks. Tegelikult räägitakse siin ju ühest ja samast asjast, ainult et asju nimetatakse erinevate nimedega. Üks asi on, kui firma juht ütleb, et ega mina ei tea, miks need firmad tahtsid mulle korraga raha üle kanda ja mina olin ainult nõus. Ja pärast siis, kui natukene pinni töötab, et ei, no ma tõepoolest partei pealikule ütlesin, et raha on vähe ja ta ütles, et ta raputab midagi, aga ma mõtlesin, et põis teisel võibolla täis ja küll ta pärast raputab siis midagi, aga mina ei tea midagi. No, loo lõppa muidugi see ilus moraalikene, et muidugi on igast vabaühendusest tark jälgida, et ta ei muutuks ühestki rahastajast liiga sõltuvaks, ning poliitiliselt tundlikumad tegevused saaksid ellu viidud ainult oma rahast. Nagu näiteks selle sama EMSL-is hea valimistava järele valvamine, mis on igavesti kallihinnaline tegevus ju nagu me teame. Ja sinna võib, jah. Muidugi tuleb maksumaksjate raha kasutamist kriitiliselt jälgida nii avalikus kui ka erasektoris, seal hulgas vaba konnas. Ent kui end kodaniku ühiskonna kandidaadiks nimetanud Tarand soovib, et riik enam vabaühendusi ei rahastaks, saavutaks ta lihtsalt Eesti vabakonna arengu tagasipaiskamise paarikümne aasta võrra, mille kohta ma ütlen, et seda see Tarand ju tahabki. Minge sinna, kus te alustasite ja alustage uuesti, vabalt, ausalt, õigesti. Nii et tõesti kodanikud tahaksid sellega tegeleda, mitte need, kes teatud summa eest on nõus olema vabakonnas ja koguni võib-olla kodanikud ja edendada võt just täpselt niisugust kodanike ühiskonda. Selle raha eest kodaniku ühenduste või kodanike ühendamise küsimuses annaksin siiski õiguse Tarandile. Need nii nimetatud liikmemaksud, annetused, koolitusrahad, mida kübar väidab olevat peamised sissetulekuallikad, need on raamatupidamislikult liikmemaksud, annetused ja koolitusrahad, aga mis nad tegelikult on, kes seda teab? Tõin ju siin 2 korda ühe ja sama näite, kus korraga tulid arveldused, või, no koolituse eest kanname sulle üle ikka nii, et on kohe koolitatud. Tegelikult on need rahad enamalt jaolt ikkagi riigieelarvest või euroeelarvest, panete tähele 2/3 jääb ju nagu nii sinna. Projektide raames kinnimakstud koolitustasud MTÜ-ga seotud MTÜ tegevuse kaudu oma ärihuve saavutada püüdva äriühingu annetused ja liikmemaksud ja nii edasi. Lõppude lõpuks on need ju kõik pelgalt avalikud saladused. Me võiksime võtta ju vaatluse alla ka ühe eriliigilise MTÜ-nduse, see on parteid. Erakonnad. Võiksime vaadata MTÜ-dena tegutsevaid kogudusi, kus annetused üldse on salastatud minu teada vähemalt. Muidugi, ega siin ei või kõigile ka puuga pähe lüüa, sest on ka sisulisi MTÜ-sid. Neid, mis toimivad oma liikmete rahade peal ja vaaguvad parasjagu nii nagu saavad, kui nad just ei aja välja kuskilt mingit pisikest projektikest ja ei anna selle nimel midagi vastu. Jäädes ise seal juures muidugi ausaks, nii palju kui on võimalik ausaks jääda tingimustes, kus iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära. Suurem kuritegu, no ja alati võib ju leida põhjendusi ja põhjuseid ei ole vaja nii palju otsida, aga need kõvarate ja poliitladvikute moodustatavate kodanikuaktivistide liidud, noh need europeremeeste kohalike kubjaste silmis head. Nende kõrvale tulevad ju ka äärmuslased ja vanameelsed, keda ei ole õnnestunud ära osta, sest neil on mingisugune atavistlik väärastunud arusaamine aust ja väärikusest. Ja rahakõlin nagu ei eruta neid nii eriti, sest nad on kivistunud oma väikeste sissetulekute külge ja jäävad hinge ka veel. Nagu üldse keskmise eestimaalase majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline ja muu tegevus kirratseb ja vaagub hinge, nii vaaguvad hinge ka keskmised eestimaalased ise ikka riigi armastava käe all. Miks? Sest keelab käse, poob ja laseb ikka see sama raha ja tema jüngrid, kes ei lase ja ei keela, vaid neid, kes on ametlikult liitunud vabakonda ja annud vande ja nii edasi. No päriselt nii hull see muidugi asi ei ole. Kõike kuulutatakse ainult raha ees, pooltõdesid, lausvalesid ja nii lähe. Muide, Priit põrutas selle dialoogi peale mõnusa irooniaga. Nõus, et tegelikult ei tohiks lubada üksik kandidaatidel kandideerida, kui ta ei saa vabakondade liidritelt selleks luba. Praegu Tarand soolotses. Ta ei esindanud Urmot, Elverit ega isegi Jevgenit, mis paneb mõtlema selle peale, kas üldse lubada üksik kandidaatidel kandideerida Euroopa parlamenti, eriti kui nad kedagi ei esinda. Tarand ei mõista, et kui vabakondade eeskõneleja hakkaks kritiseerima valitsuskoalitsiooni, siis väheneks kutseliste vabakondlaste elukvaliteet märgatavalt. Seetõttu ongi mõistlik sõimata Savisaart, kuid suhtuda mõistvalt Reformierakonna rahaskandaali. Ja Harta 12 ja Akta miitingutel me kübarat küll ei näinud, sest muidu oleks ta kaotanud oma palgalise ametikoha. Võimalik, et Priidul on õigus. Ja muidugi ta unustas märkida veel Putleri ja Hitleri. Ei saanud sel teemal vait olla ka Tõnis Möldre. Kirjutas nii. Veel üks tegelane, kelle pihta Indrek Tarandi kaigas valusalt käis. Olen end haigeks mõelnud, aga pole taibanud, kuidas tohivad end vabaühendusteks nimetada sellised organisatsioonid, mida peetakse töös riigi raha najal. Nüüd puudutas Tarand seda hella kohta ja peamees kohe pahandamas. Kus oli kõbar siis, kui toetada Harta 12? Ja mullusügisest hartatki oleks pidanud toetama. Rahvasoovid jooksid kõik liiva, kuigi nimetuse järgi. Oma mees oli kõrgel ees. Oleks mingitki kasu olnud rahvale. Võimul oli jätele aga küll. Kõik summutati ja kahepalgeline karavan liikus isegi mitte korraks seisatades edasi vana demagoogia rajal. Mida on Eesti rahva raha eest nii nimetatud kodaniku ühiskonna füüsilised organisatsioonid massidele andnud? Vaat see ei jäägugi kuulajatele küsimuseks, kes teab, kirjutage mulle ja mina ütlen teistele ka. Tuli mulle eile ilus kiri mere tagant, no mitte väga kaugelt, vaid siit samast mere tagant, tõsi selle mereni tuleb ka tükk aega sõita, aga no ikkagi mere tagant. Ja kiri ütleb nii. Hei! Istusin tänasel sombusel pühapäeva hommikul kohvitassiga laua taga ja võtsin lugemiseks laupäevase ajalehe Saarte Hääl. Loen pealkirju ja ei saa kohe kuidagi aru, miks lehel selline imelik nimi. Saan teada, et Leisi perearst Karin Kallasmaa lahkub ametist. Mustjala jääb ilma apteegita. Uus maaelu arengukava sunnib põllupidajatel ja karjakasvatajatel püksi rihma pingutama. Varjupaika vajavate laste arv suureneb. Sellel aastal Euroopa Liidu toiduabi puuduskannatavatele inimestele enam ei jagata. Vanuritele hiilib märkamatult ligi haigus. Ja veel loen, kuidas me siin Eestis ilma Vene gaasita kuidagi läbi ei saa ja kui saame, siis läheb see kordades kallimaks. Ja loomulikult esilehe uudis. Saarema külastajate käest tuleks hakata sadamas koguma turismimaksu. Et siia vahele ma torkaksin täna hommikuse uudise Pärnu kandist. Pärnu abilinnapea Romeko Senkraaniuse sõnul on sotsiaalkortereid juurde ehitada liiga kallis, sest abivajajaid on liiga palju. Tsitaat ka, meie täidame põhiseadust ja sotsiaalhoolekande seadust täpselt nii palju, kui me jõuame kanda. Kui palju on meil ressursse ja võimalusi? No briljantne asi, eks ole? Kui põhiseadust korralikult täita ei jõua, no täidame siis mõnda osa või kui eestlane või muul viisil. Ja sotsiaalkortereid ei saa juurde ehitada, sest abivajajaid on liiga palju. Jätke muidugi ehitamata. Lõppude lõpuks uppu ja päästmine ja liberaalne turumajandus ja nii edasi. Aga kirjas jäin ma pidama lause juurde, Saarema külastajate käest tuleks hakata sadamas koguma turismimaksu. Oli ka häid uudiseid, et keegi rootslane õppis selgeks eesti keele. Kunagi Ameerikas oma naise mõrvanud saarlast ei saadetudki elektritoolile ja öökolamba kasvatajad hakkavad saama juba kolmekuuliste tallede eest toetust. Noh, näete, kui head uudised kõige selle eelneva koleduse taustal. Peaks sinna vabakonna organiseerima, see konnaks kohe häid uudiseid juurde. Ja mõnda veel muidugi, aga hullude uudiste valguses ei paistnud see eriti silma kirjutab kirjutaja. Või paistis, aga mitte ükski neist ei mõjutanuks meie elu tervikuna paremuse poole. See, et keegi teeb jaanituld ja kutsub mingi artisti esinema, on loomulikult kena. Aga mis siis? Laulab ära, läheb oma teed, aga apteeki või perearsti see tagasi ei too. Tegelikult võiks selle ajalehe nimi olla näiteks depressiooni tekitaja või tee viid sitasesse homsesse või midagi sellist, igatahes masendav. No mina pakuksin välja enam vähem samade tähtedega, aga natukene niimoodi pehmema. Saarte haledus või saarte häälitsus. Ja kuigi leht ei ole süüdi, et meie riik laguneb koost, kirjutab kirjutaja. Lihtsalt tekib mõte, et milline elu siin Mustjala vallas võiks 5 aasta pärast välja näha. Ei ole arstiabi ega apteeki, pole põhikooli ega arvatavasti valda ennastki, lihtsalt massiliselt uusi raielanke ja tühjaks jäänud külasid. Ja kindlasti on jäänud riigimaksud ja riiklik statistika. See sama statistika, mida iga elu siin peab poognate kaupa riigile sunniraha hirmus esitama, sest kui poleks statistikat, ega me siis teaks, kui kõrgeks oleks kasvanud keskmine palk või kuidas on võimalik lastetoetuse raha eest lapsi koolitada ja kasida, sest usutavasti äraelamiseks vajaliku raha siit sellel ajal enam kokku ei kraabiks. Ja olemegi tagasi küsimuse ees, kuidas edasi? Ega vist ei olegi mõtet küsida. Orjarahvas peab jääma orjarahvaks. Kiltrite, kubjaste ning aidameste vahel käib kõva rebimine, saaks suurema piruka juurde Euroopasse, sest meie oma riigi pirukast on järel ainult rasukesed laudlinal. Aktsiisid tõusevad, eriotstarbelise odavama kütuse kasutamist piiratakse järjekordselt, üle 1000-euroseid tehinguid peab hakkama deklareerima. Alandav on see kõik kodanikule ja ettevõtjale, kes peab niigi üleval ametnike horde. Nägin, et naaberkinnistu rootslased olid nädalavahetuseks kohale tulnud. Kuidas need rannarootsi külad ikka tekkisid, käis mõte mul peast läbi. Tuldi kuninga mandaadiga kohale, mehed löödi maha, naised võeti omale ja lapsed tehti orjadeks. Ja nii see jõukus ja vägevus tuli. Äkki peaks nüüd hakkama õppima ka ajaloost ja tagasi tegema. Nali, vist. Kena pühapäeva, ja algiri. Väga hea on vaadata seda sama Saaremaad kui omalaadset teist piirkonda, mis ei ole küll otseselt mandriga seotud, aga kus kulgevad protsessid ju samamoodi seda enam, et kui siia vahele meenutada seda killukest Pärnust ja mõelda, et eks see võib ju kogu rannaäärt tabada, et kuhu neid sotsiaalkortereid enam, ja et need kuradid Saaremaale ei läheks ja sealt ei üritaks paadiga Gotlandile põrutada, et siis paneme turismimaksu peale, siis selleks neid ju raha kindlasti ei jätku. Eks neid kirju ole muidugi veel ja üks kena kiri on siin niisugune. Esiteks tahan tänada kõiki inimesi, kes on näidanud üles kodanikuväärikust ja andnud meie protestilehe vahendusel Riigikogu liikmetele teada, et kooseluseaduse läbi surumine hoolimata kümnete tuhandete inimeste protestist on meile täiesti vastu võetamatu. Kahjuks on juhtunud aga uskumatuna näiv asi. Keegi Riigikogus käsitleb kodanike saadetud protestikirju rämpsposti ehk spämmina, mistõttu on suurem osa kümnetest tuhandetest protestikirjadest suunatud otse prügikasti, ilma et need oleks üldse jõudnud rahvasaadikute kätte. Seega võib tänasel päeval öelda, et demokraatiaga on meil lood nigelad. Lähemalt räägib sellest teile minu kolleeg Markus Järvi. Enne kui ma käivitan selle salvestuse lõigu, mille ma võtsin, no see ei ole kõige parema kvaliteediga, aga on täiesti arusaadav ja selge, tahaksin ma öelda, et võtsin selle kooseluseaduse nüüd teist korda ette ja üritasin sotti saada, mida tegelikult tahetakse. Ma ei tea, kas on viga minus, tõenäoliselt on viga minus, aga tundub, et see ei ole eriti kirjaoskajate ja eriti eestimeelsete kirjutatud. Seal jääb väga palju lahtisi otsi, väga palju segaseid punkte ja tegelikult ma tahaksin väga, et selle seaduse eessõnas oleks seaduses esinevate mõistete definitsioonid selgelt ja üheselt kirja pandud. Puutusin möödunud nädalal kokku muide ka ühe nähtusega, kus mulle esitati konkreetne küsimus konkreetse asja kohta ja see konkreetne asi, mille kohta küsimus esitati, on defineeritud väga mitmeti ja kohati võivad definitsioonid olla isegi no üksteist kraapivad, et mitte öelda otse vastu rääkivad üksteisele. Ja eks siin ole ka selles kooseluseaduses pisuke jongleerimine mõistetega jääb niisugune mulje, et kuskil on tehtud nagu kärpeid, aga otsi ei ole loogiliselt kokku viidu. Muidugi ma rõhutan veel kord, et ma ei ole jurist ja ei pruugi ma mõista ka juriidilist kõnepruuki, kirjapruuki küll õigemini ja üldse olema uuskeele küsimustes natukene nõrgukene, eriti telepaatilises osas, sest on mitmed minust targematki mehed ju öelnud, et juristid võtavad ühe sõna, annavad sellele suvalise tähenduse, mida neil parasjagu vaja on ja tulistavad. Ja püüa siis kakelda. Igal juhul räägid sa teemast mööda, sest nad on annud sellele sõnale ju hoopis teissuguse tähenduse. Aga jah, nüüd siis kuulame, mida on sel teemal öelda Markus Järvil.
Tervist, head sõbrad! Väga paljud kodanikud on juba pikemat aega kahtlustanud, et Eesti demokraatiaga pole kõik korras. Viimaste päevade sündmused valavad kahtlustele vaid kütust juurde ning paljastavad olukorra, kus demokraatia kõige elementaarsemaid printsiipe eiratakse jultunult mitmete rahvasaadikute ja Riigikogu esimehe Eiki Nestori enda poolt. Asi lõhnab korraliku skandaali järgi, mis ilmselt raputab Eesti ühiskonda alusvundamendini välja. Mõned esialgu nimetuks jääda soovivad poliitikud ongi jõudnud nimetada olukorda juba kafkalikuks labürindiks, kus pole õrna aimugi, kes korraldusi jagab ja kes vastutab. Aga nüüd kaasuse juurde. Sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks avas nädal aega tagasi protestilehe, mis võimaldab saata selge sisuga protestikirja kõikidele Riigikogu liikmetele. Kirja eesmärk on protesteerida kooseluseaduse vastu ja kutsuda Riigikogu liikmeid austama Eesti Vabariigi põhiseaduse 27. paragrafi. Selle kohaselt on meie riigil ja tema esindajail kohustus kaitsta perekonna institutsiooni kui rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alust. Viisakas vormis protestikirja saatsid paari esimese päeva jooksul sajad inimesed. Siiamaani on kõik hästi, inimesed kasutavad oma demokraatlikku põhiõigust ja annavad teada oma esindajatele, et kooseluseaduse kaudu teostatav perekonna ümberdefineerimine on neile vastu võetamatu. Kirjade tulv on püsiv ja kooseluseadust pooldavate erakondade ehk sotside ja reformarite valulevi ületatakse juba esimeste päevade jooksul. Asi võtab päev päevalt üha kummalisemaid pöördeid ja näitab seda, kui õhukesel jääl peab demokraatia Eesti Vabariigis uisutama anno Domini 2014. Juba järgmisel päeval peale protestilehe käivitamist hoopleb Riigikogu esimees Eiki Nestor oma Facebooki lehel, kuidas ta trashib lihtsameelsete saadetisi. Härra Nestorile ei avalda tema enda erakonna poliitika vastu suunatud protest vähimatki muljet. Meie sotsiaaldemokraatliku Riigikogu esimehe inimlähedase ja hooliva PR-kuvandi alt turritab välja Eesti poliitmetsade harilik teflon. Teie, kes te olete kodaniku julgust üles näidanud ja andnud rahvasaadikutele teada oma vastuseisust homokooselu seadustamisele, olete Eiki Nestori silmis lihtsameelsed ullikesed. Teie kodanikumeelsuse väljenduse peale vajutatakse trash-nuppu. Punkt. Järgmisena võtab ohjad enda kätte Reformierakonna Imre Sooäär. Kõikidele Riigikogu liikmetele saadetud kirjas süüdistab ta sihtasutust spämmimises ja keevitab oma kirja kokku mitmeid otseseid valesid. Et kontrollida, kas süsteem ikka töötab laitmatult, saatsin ka ise selle kirjapommitaja kaudu teile testikirja, kirjutab Imre Sooäär kaas Riigikogu liikmetele. Kirjutasin oma nime lihtsalt tagurpidi, ehk siis tegu on väljamõeldud inimesega, Ermi Raoos. See sama väljamõeldud Ermi siis tulistaski teile äsja kõigile sama. Soar ütleb, et meie protestilehele võib suvalisi nimesid sisse panna ja muud kui tulistada. Selles lõigus jõuab Imre Sooäär juba kaks korda valetada. Esiteks on ta sisenenud meie protestilehele vale nimega ning kinnitanud seejärel linnukesega oma isikuandmete õigsust. Muul viisil ei saa ta kinnituskirja. Siin Imre Sooäär esitab vääri isikuandmeid ja seega otseselt valetab. Meie süsteem on üles ehitatud nii, et iga inimene peab kirjade saatmise oma meilile tuleva kinnituskirja kaudu kinnitama. Ja teiseks saab igalt meililt saata vaid ühe protestikirja. Selles võib iga Riigikogu liige talle laekunud kirju uurides ka veenduda. Seega väide, et meie süsteemi võib suvalisi nimesid sisse panna ja muud kui tulistada, on teine Sooääre ilmne vale. Sooääri süüdistused spämmis leiavad teega meediaväljaannete veergudele. 28. mail räägivad meie protestikampaaniast juba kõik väljaanded. Kõige ilmsemalt kannatab selge mõistuse varjutuse ja terminoloogilise õhtuhämaruse käes Reformierakonna rahvasaadik Valdo Randpere. Tema süüdistab meie demokraatliku kodanikualgatust ja üle 2000 kodaniku protestiavaldust, mitte enam spämmimises, vaid juba küberrünnakus. Siteerin, mina arvestan seda kui küberrünnakut, sest mingi robot saadab neid välja, rääkis Randpere 28. mail ilmunud Delfi artiklis. Siin on Valdo Randperel Eesti folkloorivaramut laenates läinud asjad segi nagu Kört Pärtli särk. Esiteks saadavad kirju välja reaalsed inimesed oma isiklikult aadressilt. Adressaatide hulk on piiratud 101. Selline kirjade saatmine ei kvalifitseeru mingi määratluse kohaselt spämmiks. Teiseks soovitan Valdo Randperel eristada inimliku tahteakti ja selle teenistuses olevat tarkvara. Kuigi meie kiri on kõikidele saatjatele ühine, peab inimene ise vabatahtlikult sisestama oma andmed, kinnitama nende õigsust ning saabuvas kinnituskirjas oleva lingi kaudu aktsepteerima kirjade saatmise Riigikogule. Mis aga puutub Valdo Randpere süüdistusse küberrünnakus, siis siin võtan ma mütsi maha ja tunnistan, et vana komsomoli propaganda ja kultuuriosakonna instruktor Randpere valdab vanu häid nippe ja võtteid veel tänapäevalgi. Ainult nüüd kiikus ta natukene üle võlli. Süüdistada ausaid kodanike demokraatliku algatuse korras väljendatud protesti puhul riigi vastases tegevuses ja küberrünnakus on lihtsalt alatu laim. Kõik eelnevad silmas pidades tuleks selgelt nõuda, et Riigikogu liikmed, kes meie kodaniku algatust on nimetanud spämmiks ja tont teab veel milleks, vabandaksid avalikult kõikide solvatud inimeste ees. Te võite minna ise Riigikogu lehele, hea toetaja, ja kirjutada igale liikmele eraldi, mida te arvate rahvaesindajate sellisest käitumisest. Paistab aga, et skandaal võtab veel uusi pöördeid juurde. On selgunud, et suurem osa meie toetajate poolt saadetud protestikirjadest on küll jõudnud Riigikogu serverini, ent mitte Riigikogu liikmete postkasti. Tänaseks on kindel, et Riigikogu on blokeerinud ära demokraatliku kodanikuühiskonna algatuse ja võtnud kodanikelt võimaluse jõuda oma protestiavaldustega rahvaesindajateni. See on ilmselt esimene kord taasiseseisvunud Eesti demokraatia ajaloos, kui midagi sellist üldse sünnib. Kui mõned Riigikogu liikmed uurisid, miks ei tule neile enam kirju, siis selgus, et Riigikogu kantselei infotehnoloogia osakond oli serveritele asetanud filtri, milles suurem osa rahvasaadikuid pole tänini teadlikud. See on räige demokraatia mängureeglite rikkumine, sest nii blokeeritakse ära kodanike võimalus jõuda oma saadikuni ja samas takistatakse ka rahvasaadikutel adekvaatse tagasiside saamine. Kes on selle bloki eest vastutav? On selge, et Riigikogu kantselei infotehnoloogia osakond ei teinud sellist sammu omal algatusel. Kuidas on võimalik, et suurema osa rahvasaadikute ja kodanike teadmata takistatakse Riigikogu liikmete ja kodanike vahelist suhtlust ja seda demokraatlikus Eesti vabariigis Anno Domini 2014. Kui sellise bloki kehtestamisel puudub õiguslik alus, siis oleks selle eest vastutavate isikute välja selgitamiseks vaja pöörduda kohtu poole. Keegi on suunanud kodumais demokraatiat hirmu äratavas suunas ja need isikud tuleks Eesti vabariigis vastutusele võtta. Kas oleme liikumas vaikiva ajastu poole? See on küsimus, mis kipub vägisi huulile tulema. Üks on aga selge. President Ilvese poolt müürilehele antud intervjuus öeldu kõlab täna õõnsamini kui kunagi varem. Tsitaat. Meil võid sa öelda mida tahes. Igasugune protest on suurepärane. Palun protesteerige, aga ärge öelge, et meie riik on autoritaarne. Tsitaadi lõpp. Aastal 2014 tundub olevat aksepteeritud vaid ette nähtud protest. Riigi hoobade poolt kontrollimatu kodaniku algatus jooksutab süsteemi kinni. Ja seda sõna kõige otsesemas mõttes. Selline oli minu tänane kommentaar. Ma arvan, et meid ootavad ees huvitavad ajad. Meie igatahes võitleme edasi.
No niimoodi. Nii ta ütles, see oli siis Markus Järvi. Ja üks kamraad kirjutas mulle ka kenasti siia juurde. Veel, et mind ennast vihastab kõige rohkem see rämpsposti teema. Järelikult on rahvas rämps, kui tema kirjad suunatakse prügikasti, kuigi samas on ju tegemist nagu valijatega. Vaat see on ka üks teema, mille ma tahaksin veel enne suve või lõplikule puhkusele minekut läbi võtta ja ma usun, et jõuan ka. Sest lõppude lõpuks, kui keegi midagi on ikka ette võtnud, siis on tal ka võimalus see läbi suruda. Kas või, no hea küll, nüansid. Täna meil, nagu me kõik teame või nagu mõned ei tea, 6. Ramadan 1435 või 2. juuni 2014, ehk siis 4. Sivan 5774 või 2. Leedu 10227 või juuli süveem number 2456817. Ja 1838. aastal juhtus asi, mida loetakse Tallinna posti korralduse alguseks ja see oli Rootsi kuninganna Kristiina korraldus posti asjanduse sisse seadmiseks Soomes. No ja eks mingisugune jõin ulatas siis Eestisse ka, nii et Eestiski algas täna posti korraldus ja võibolla siis sellepärast anti Eesti postile mingisugune imelik nimi, sest ilmnes, et Eesti post on juba mõneti häbiväärne, eriti kui tegemist on rahvusvahelise ettevõttega ja nii edasi. Ei jäänud mulle see nimi eriti meelda, aga kõlas teine peaaegu nagu omnibus või omnivoor, aga kindlasti see ei olnud see. Nii et nüüd on Eesti post tunduvalt parem videot toodetud, nimede muutmine kahtlemata läks kõvasti maksma ja nii edasi. Täna 1771. aastal vallutas Venemaa Krimmi. Huvitav, et ja siin pandi muidugi aastapäeva tähistamise võimalusega pisut mööda, sest Krimm nagu oleks vallutatud juba või tontsest aru saab, mis seal toimub. Põhimõtteliselt muidugi toimub see sama killustumine, kus on tekkinud need kummalised noored, kes käivad korra ka protestiürituselt läbi, löövad midagi puruks, siis mõtlevad, et igav ja varbad lõin ka ära, enam ei lähe. Ja käivad nad seal mitte ideoloogiast, mitte sellepärast, et nad oleksid eriti juhitavad, vaid selleks, et näidata oma ego ja pildistada pisut ka selfisid. Ehk siis ise ennast oma telefoniga, et näidata ma olin ka sõjas. Aga üldiselt mul on see P-tähega ükskõik, mida eesti keeles kasutatakse ka helge võõr sõnana. ja nii edasi. 1815 Napoleon Bonaparte kehtestas Prantsusmaal liberaalse konstitutsiooni. Iseenesest huvitav mõiste, me teame liberaalset turumajandus, mis on kurat teab mis, aga liberaalne konstitutsioon, see on ju, kui nimetuse järgi võtta, siis ikka päris hull, muidugi mõni ajaloolane võiks siin paar sõna sekka öelda ja seletada, see ei ole nii, tegelikult oli see suur samm edasi tagasi vasakule või kaks sammu sissepoole ja kaks sammu väljapoole, aga no on mis on. Liberaalne konstitutsioon, muide, mõnes mõttes näikse, et meilgi on konstitutsioon liberaalne. 1858 talurahva ülestõus, Mahtras, nii nimetatud Mahtras sõda. Kokkupõrkes sõjaväega sai surma 10 talupoega. No, erineva koolitusega tegelased ja ikka juhtub. No, põhimõtteliselt võiks ju öelda, et need Mahtra protestijad või separatistid või terroristid või tont seda teab. Igal juhul on selle nimeline raamat ka olemas ja igaüks võib seda ise lugeda, kui ta veel lugeda oskab. Vanemad inimesed vist oskavad, kui jaksavad endale prillid osta. 1870 Luunja vallas Kabina külas toimus esimene Eesti laulupidu. Ma ei tea, kas Luunja kurk on nüüd selle mälestuseks välja antud, aga igal juhul on Luunjas hobuse ausammas. 1896. aastal võttis Giulielmo Marconi ette elektromagnetlainetega saatmise patenteerimise. Noh, ja siia maani saadetakse. Neid laineid on igasuguseid ja võt, laine on tegelikult niisugune huvitav asi, et ega ta ise nagu midagi ei olegi, aga temaga võib kaasa tulla ime asju. Ja seega on ju isegi piiblis mainitud sumerieelne tark lause õige, et Jumala vaim oli hõljumas vete peal või umbes nii. Eks neid tõlkeid ole mitmeid ja muidugi ei maksa arvata, et see sõna Jumal tähendab nüüd mingisugust isikut, kes tegeleb sinuga, kui sa piisavalt kaua palud. No mõelge ise, kui Jumal loob kõike, siis praegu vorbib ta võibolla kuskil galaktikaid musti auke, tume ainet ja muud taolis teha ja siis sina lased põlved maha ja ütled, et issand Jumal, tule nüüd siia ja aita mul see raske kartulikott keldrist üles tuua. No kas sul häbi ei ole? Kartulikotti võib tassida ka naabrimees. Ja seda siis, kui sa ta appi palud. Mitte, et Jumal peab saatma naabrimehele nüüd telegrammi, et kuule, ole hea. Üppa sealt läbi, ma ise praegu tulla ei saa ja tari sellele mutilise kuradi kott üles. 1924 USA kongress andis kõigile indiaanlastele kodakondsuse. Ja 1929. aastal asutati Eesti Vabadussõjalaste Keskliit, mis nüüd on ka varjusurmast taastatud, sest kuulda poledast peale Aktuaalse kaamera aastate tagant mitte kui midagi. 1933, muide tekib paratamatult mõte, et see nimetus lihtsalt kaaperdati konkreetse inimese läbi, kes sellega mitte just isiklikku mõtet, vaid peremeste ülesannet täitis. 1933, Jalmar Schacht, kes oli tollal Saksa riigipanga president, andis teada, et järgmisel nädalal hakkab kõigi välisvõlgade suhtes kehtima moratoorium. Panete tähele, Islandit tegi ju. 1945 Nõukogude Liit nõudis Rootsi valitsuselt Nende sõjaväelaste väljaandmist, kes olid põgenenud Nõukogude Liidu väeosadest pärast 8. mai 1945. Ja kuigi 168 Balti sõdurit olid põgenenud enne seda kuupäeva, otsustas neutraalne aus ja õilis Rootsi valitsus, et need põgenikud antakse välja 15. juunil. Seega anti ikka 2 nädalat aega jalga laskmiseks, kuigi tingimused raskendati. 1948 Saksamaal Landsbergi vanglas saadeti täide Nürnbergi arstide protsessi kohtuotsused. Huvita, mis kõigil oli meedikute vastu? Stalin notis neid ja nüüd Nürnberg notis neid ja... 1946. aastal kaotati Itaalias monarhia. Siia maani vist otsivad. 1953. krooniti Elisabeth teine. Oli suur uhke pidu ja ilus oli seda vaadata. 1998. Jälle kõige kõrgema pühendamine asjadesse. No mis muidugi on primitiivse ettekujutuse kohaselt põrgule lähemal kui taevale, aga ikkagi. Nimelt 1999 oli see aasta, kui paavst Johannes Paulus teine pühitses Vatikani maa-aluse parkimismaja. Ei tea, kas niisuguste pühitsemiste puhul tekib ikka päris kohe kahtlus, keda siis ehitusorganisatsioonid õieti esindavad või mis veel, samanaljakas või traagiline või kuidas seda öelda, kohatu vähemalt, on vaadata, kuidas Vene õigeusu vaimulikud vehivad pühitsetud vett pritsida Kalašnikovi automaatide peale, et need ikka issanda õnnistust välja sülitaksid ja pahadeks kuulutatud hinged sinna kohta laseksid. Kuidagi võigas on see kõik. Ei saagi aru, kas tõesti üritatakse taastada usu sõdade traditsiooni või mida veel. No natuke luistliku ka, võibolla mõni inimene isegi mäletab seda. Otsad lasti küll vette suhteliselt, aga ikkagi. Kapo 2011. aastal just nimelt tänasel kuupäeval asus uurima salajast uriini koti hanget. Vaat niisugune hange, jah. Vähemalt anti nimi selline, et mitte kasutada siin rahvaliku kaadähega sõna. Kaitseministeerium kulutas mobilisatsiooni varude peale üle 10 miljonit krooni. No iseenesest, kui nüüd konverteerida euroks, see nagu polegi enam midagi, aga 10 miljonit 2011. Oli ikka natukene nagu raha. 2 meest pandi juba vangigi. 2008. aastal nimelt tuli välja, et kaitsevägi ei saa oma võimekusse panustada, kui neil ei ole uriini kotte. Vaseliini õli, vati rulle, süstla nõelu ja igasugu muud pisi padajani ja kõik see kokku. Maksis üle 50 miljonit krooni. Vat see on nüüd üks pisukene vastuolu, sest juttu oli alguses 10 miljonist. Aga ma loen nende andmete baasil, mis mul käes on. Kaitseministeerium Jaak Aaviksoo andis välja käskkirja, mille kohaselt see oli salajane hange, ehk siis ametnike keeles punane hange, mis pärast pani nii mõnegi tegelase punastama nende kottide õli ja palju muu pärast. Ja 2 meest need läksid vangigi selle eest, et jah, kotte ostsid. Kui nüüd visata pilk natukene kaugemale, siis Kiievis taheti nüüd hiljuti alustada iseseisvuse väljakul, ehk siis Maidanil protestilaagri likvideerimist. Panete tähele, Kiievis seal platsi peal on inimesi, kellele protest on muutunud elulaadiks, seda enam, et ilmad lähevad soemaks ja nii edasi. Aga aktivistid keeldusid protestel lõpetamast ja lahkumast. Nad hakkasid põletama uuesti rehve, et takistada koristustöötajaid. Vahepeal valiti Kiievi linnapeaks Vitali Klitschko ja tema kutsus inimesi üles Maidanilt lahkuma ja andis teada, et laseb endise presidendi Viktor Janukovitši vastaste meeleavalduste sümboliks muutunud protestilaagri linnast ära koristada. No sellest loeb välja ainult ühte. Üks osa ei protestinud selle vastu, vaid protestis lusti pärast kohe. Klitschko tuvastas, et protestilaager takistab nüüd liiklust ja väidetavalt on Klitschkole selle kohta tulnud kohalikelt elanikelt palju kaebusi. Kas te kujutate ette, kui palju kaebusi võis enne seda juba tulla? Hommikul saabusid Maidanile linna kommunaaltöötajad, et traktoriga hakata lammutama sinna püstitatud ehitisi. Tekkis konflikt laagrielanikega, kes ütlesid, et ei kavatsegi laiali minna. Ja on valmis korraldama kolmanda Maidani protesti. Võt siit tuleb juba mõistatus. Nad ei protesteeri, aga nad on võimelised ilmselt kutsuma sinna kokku palju rahvast ja nad on võimelised protesteerima antud juhul siis kommunaaltöötajate vastu. Aga täna öösel natuke pärast südaööd saabus vähemalt 100 relvastatud inimest Luhanski piirivalvekordoni juurde ja võtsid nemad sisse tulepositsioonid. Esimene rünnak oli 4 öösel. Automaatrelvad, granaadiheitjad. Mida see näitab? Ainult ühte näitab tegelikult. Ühest küljest on revolutsiooniline situatsioon nagu käes. Teisest küljest on puhkenud kaos. Kõik on killustunud. Võiks vaadata natukene selleks, et täpsustada andmeid ka, millisesse vanuse kategooriasse jäävad inimesed, kes protestivad väga aktiivselt, ehk siis tulistavad, tapavad, millisesse jäävad need, kes loobivad kiviga ja panevad midagi põlema, millisesse jäävad need, kes lihtsalt sõimavad, no neid võib ka tükeldada, kes sõimavad ropusti ja kes sõimavad viisakalt, kes on need, kes annavad intervjuusid meediale. Ja vaat selle või järgmise või ma ei tea, mis nädala teemaks enne jaani, tahaksin ma võttagi niisuguse asja, mis seda puudutab. Tundub, et me oleme viimaste revolutsiooniliste situatsioonide tunnistajad. Miks viimaste? Sellepärast, et tänu infotehnoloogia levikule ei ole järgmised põlved selleks enam suutelised. Nad suhtlevad sissepoole ja neil ei ole enam juhti. Aga ma loodan, et selle teema võtan ette juba homme. Aga üks killukene siia lõppu veel. Nii nimetatud Donetski rahvavabariigi võimud teatasid eile, et lasid juba möödunud nädalal vabaks 4 kinnipeetud Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsiooni vaatlejat. See on see OSCE, kelle hulgas oli ka üks Eesti kodanik. Kes ja kus see kodanik on? Miks vaatlejate tegevusest midagi täpsemalt ei teata, seda ei tea. Aga et tegu on julgeoleku organisatsiooniga, Sama uudise lõpus on muide ka kena lause. Peale gruppi, kuhu kuulub eestlasest vaatleja, võtsid separatistid möödunud nädalal kinni veel teisegi neljaliikmelise OSCE vaatlejate rühma. Ka neid pole vabaks lastud. Nii et ABA vormi siit eriti ei saa. Lahtine kadents on kõige otsas. Sellega siis tänaseks kõik ja loodan, et homme juba filosoofilisemate teemadega.
Saade on salvestatud 2014. aastal.